Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Unde sunt cei mai mulți tineri pe listele electorale și unde sunt cei mai puțini? Problemele romilor din Slovacia și cum a ajutat Uniunea Europeană la rezolvarea unora dintre ele, subiectul rubricii noastre Lumea din Jur. Și între Sofia și Moscova are loc un schimb de replici prea puțin diplomatice.
Demnitarul rus a criticat și decizie guvernul bulgar privind oprirea proiectului South Stream.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul român Victor Ponta va vizita mâine Moldova după ce premierul Iurie Leancă l-a asigurat de sprijinul Chișinăului în alegerile prezidențiale din România. Ponta urmează să viziteze mâine la Chișinău și în raionul Cantemir mai multe proiecte culturale și educative cu finanțare românească. Luna trecută, premierul Leancă a apărut în mod surprinzător la un meeting electoral la București, exprimând în numele Republicii Moldova sprijinul pentru candidatura la președinția lui Ponta. Leancă a fost apoi criticat de președintele român Traian Băsescu, iar colegi de-ai săi liberal-democrați au spus că partidul va susține probabil alt candidat decât Ponta. Un oficial militar american a mulțumit Chișinăului pentru trimiterea de militari în Kosovo. General-majorul Randy Key, director de strategie la Comandamentul Trupelor Americane din Europa, a făcut aceste remarci la întâlnirea avută la Chișinău cu ministrul apărării Valeriu Troienko în prezența ambasadorului William Moser. Participarea militarilor moldoveni la misiunea internațională de stabilizare din Kosovo, condusă de NATO, a fost aprobată de Parlamentul Moldovean în urmă cu aproape un an, în ciuda opoziției comuniștilor. Se relatează că armata americană își va inaugura mâine baza de la Deveselu din România, în cadrul scutului antirachetă NATO. Potrivit publicației militare americane Stars and Stripes, evenimentul marchează o rară extindere a prezenței militare americane pe teren în Europa. Publicația mai scrie că baza de la Deveselu, ridicată în interiorul unei baze românești mai ample, va găzdui în premieră sistemul antirachetă Aegis, care ar urma să intre în funcțiune la sfârșitul anului viitor. Estonia a devenit prima din fostele Republici Sovietice și una din puținele foste țări comuniste care recunosc uniunile între persoane de același sex. Parlamentul de la Tallinn a aprobat cu un scor strâns legea parteneriatului civil, care oferă cuplurilor de același sex multe din drepturile cuplurilor heterosexuale. Legea va intra în vigoare în 2016. Dintre noi membrii est-europeni ai Uniunii Europene, asemenea legi au până acum doar Slovenia, Cehia, Ungaria și Croația. Scriitorul francez Patrick Modiano a obținut premiul Nobel pentru literatură pe anul 2014.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
Academia suedeză a spus la Stockholm, prin vocea secretarului ei permanent Peter Englund, că Patrick Modiano va primi premiul de $1,000,000 pentru arta memoriei, cu care a evocat cele mai enigmatice destine umane și a dezvăluit viața și lumea ocupației. Opera lui Modiano este alcătuită mai ales din romane istorice concentrate adesea asupra celui de-al doilea război mondial.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Continuă înscrierea candidaților pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Radio Europa Liberă a vrut să știe și cum s-au alcătuit listele de candidați, ce meserii au cei care vor să-i reprezinte pe moldoveni în viitorul parlament, cât sunt bărbați, câte femei. Dacă la începutul anilor 90 în Republica Moldova ofertele de candidați ale partidelor politice includeau mulți agronomi și ingineri, la scrutinul din acest an, indiferent de formațiune și de doctrină politică, cei mai mulți pretendenți la fotoliile de deputați sunt juriști, economiști și dascăli. Ce pondere o au și tinerii pe listele electorale și unde sunt cei mai mulți oameni în vârstă, aflați din relatarea Valentinei Basiul.
Fie că avem de-a face cu partide de dreapta sau cu partide de stânga, aproape fiecare al patrulea aspirant la fotoliul de deputat este profesor, în cea mai mare parte din afara Chișinăului. După meserii, dascălii sunt urmați îndeaproape de juriști și economiști, care au o pondere în jur de 20%. Cu cât media de vârstă a echipei este mai ridicată, vom regăsi mai mulți ingineri și agronomi. Și dimpotrivă, dacă oferta de candidați conține mai mulți tineri, vom vedea o diversitate de profesii, mai ales pe segmentul socio-uman. Directorul adjunct de la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Victor Juc, afirmă că numărul mare de juriști și economiști pe liste înseamnă profesionalizarea ofertelor electorale.
În Parlament trebuie să fie oameni profesioniști, juriști, economiști, politologi, specialiști în relații internaționale, care să poată înțelege conținutul proiectelor de legi scrise de către guvern mai mult. Eu consider că asta este o tendință bună. Altceva care este calitatea celor juriști, economiști, dar dacă să luăm legislatura asta care este acum, oamenii cunosc până la 15 și al mult 20 de deputați. Restul stat în un animat total.
Dacă în ofertele înaintate de partidele pro-europene am regăsit mulți absolvenți de facultăți umaniste, între care profesori de limba și literatura română, oameni de cultură, pe listele formațiunilor de stânga sunt prezenți mulți alolingvi. Chiar dacă s-a vorbit mult în ajun despre promovarea femeilor pe listele electorale, ponderea doamnelor variază între 20 și 30%. Sunt însă și formațiuni care au dat femeilor doar 15%. Ca și tinerilor, femeilor li s-au rezervat locuri mai mult în partea a doua a listelor electorale. În opinia Antoniței Fonar, vicepreședinta Consiliului Național al ONG-urilor și lidera unei organizații de tineret, politicienii moldoveni sunt, citez, misogini și departe de principii și valori pe care le-au strigat sus și tare.
Eu nu cred în politicieni care sunt politicieni 70 de ani, pentru că la un moment dat te răsufle, că la un moment dat nu mai ai din ce să te inspiri. Chiar că deși există liste noi și femeile era o modalitate de a mai înnoi aceste liste.
Cei mai mulți candidați vârstnici îi puteți găsi la comuniști, socialiști și la Forța Poporului. Cu cât partidul este mai puțin cunoscut, lista de candidați conține mai mulți tineri. Antonița Fonari crede că șmecherii din spatele acestor stratageme speră că alegătorii vor vota tineri pentru că sunt mai inocenți și nepătați. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Abasiu.
În Republica Moldova, peste 5% din teritoriu reprezintă arii naturale protejate de stat, adică întinderi de teren destinate conservării și menținerii speciilor de animale, păsări și plante specifice zone și aflate pe cale de dispariție. Prea puțin în comparație cu țările vecine, susțin ecologiștii moldoveni. În România, de exemplu, procentul acestor teritorii este de peste 20%. Cine și cum decide ce spații naturale devin protejate de stat? A căutat să afle Diana Reilan.
Despre ocrotirea corespunzătoare a spațiilor protejate de stat și importanța acestora se discută intens, mai ales după tragicul incident din rezervația naturală Pădurea Domnească. La finele lui 2012, în timpul unei vânători la care au luat parte mai mulți demnitari de stat, a fost omorât cu arma de vânătoare un om de afaceri. Mai târziu s-a constatat că vânătoarea a fost ilegală, ori selecția prin împușcare a animalelor din zonele protejate de stat o pot face doar specialiștii care pot recunoaște animalele bolnave și nici de cum demnitarii de rang înalt. Pentru a spori protecția zonelor, în acest an a fost adoptată și o hotărâre de guvern, potrivit căreia vânatul pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat este strict interzis. Ocrotirea doar pe hârtie a acestor zone e prea puțin, constată experta Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu. Ea spune că deseori localnicii și agenții economici din preajma ariilor naturale habar nu au că acestea sunt protejate de stat.
Populația trebuie informată, că ele nu trebuie să fie distruse. De exemplu, tu poți desfășura anumite activități economice, se poate face turism ecologic, agricultură ecologică, tot în anumite segmente desemnate. În primul rând, autoritățile locale trebuie să fie la curent cu toate restricțiile care sunt pentru zone de arii protejate, fiindcă ei sunt autoritatea, de exemplu, care repartizează, nu știu, terenuri pentru tot felul de infrastructură, dar nu poți să faci lucrul ăsta absolut oriunde și respectiv necesită și un șir mai complex de permisiuni.
Doar 5% din teritoriul Republicii Moldova reprezintă arii naturale ocrotite de stat. Cele mai importante sunt rezervațiile științifice, Codru, Iagorlac, Prutul de Jos, Plaiul Fagului și Pădurea Domnului. Deși teritoriul țării nu duce lipsă de arii care ar putea intra sub incidența legii care le protejează, procesul durează prea lent, constată experta Centrului Național de Mediu. Iuliana Cantaragiu aduce aduce exemplul Parcului Național Orhiei, singurul din țară, crearea căruia a durat peste 10 ani de zile și doar după implicarea activă a organizațiilor internaționale, Fondului Global de Mediu și PNUD Moldova. Ecologiștii moldoveni speră că situația se va schimba odată cu adoptarea Strategiei Naționale a Mediului, document care indică foarte clar instituțiile responsabile de îngrijirea ariilor naturale. Strategia a fost aprobată de guvern și cel mai probabil va rămâne drept moștenire viitorului Parlament. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Misiunea EUBAM a anunțat că începând de anul viitor se va retrage din activitățile tehnice de gestionare tehnică a frontierei moldo-ucrainiene, transmițând treptat aceste funcții în totalitate în gestiunea serviciilor specializate ale Moldovei și Ucrainei. În schimb, misiunea va pune un accent mai mare pe acordarea unui suport mai important Kievului și Chișinăului, în punerea în practică a prevederilor tehnice ale acordului de asociere, prevederi ce țin în particular de dificultățile pe care autoritățile le vor întâmpina în gestionarea frontierelor, comerțul cu Uniunea Europeană, combaterea criminalității transfrontaliere și reglementarea transnistreană. Ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Iulian Groza, a anunțat că autoritățile de la Chișinău și Kiev au convenit deja să ceară de comun acord Bruselului prelungirea misiunii peste anul 2015 pentru încă 4 ani. Mai mult, EUBAM ar urma să-și deschidă un oficiu la Chișinău pentru a-și consolida prezența și vizibilitatea în Republica Moldova. Relatează Ala Ceapai.
Misiunea EUBAM va spori prezența pe 2 aspecte importante. Securizarea frontierelor și controlul asupra securității la frontiere pe de o parte, iar pe de altă parte va acorda un suport sporit Chișinăului și Kievului pentru punerea în aplicare a prevederilor tehnice ale acordului de asociere implicit a celui de liber schimb, a menționat șeful misiunii EUBAM, Francesco Bastali.
Există mai multe provocări care vor apărea. Ele se referă la gestionarea frontierelor, la comerț, la combaterea criminalității transfrontaliere, precum și la regiunea transnistreană.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a menționat că atât Moldova cât și Uniunea Europeană ar urma să depună eforturi pentru a oferi posibilitatea agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului să beneficieze de oportunitățile acordului de asociere și a celui de liber schimb.
Aplicarea preferințelor comerciale autonome se va finaliza atunci când Ucraina va începe să implementeze pe deplin acordul. Sperăm că în această perioadă să găsim o soluție viabilă, aplicabilă pentru ambele maluri ale Nistrului.
Tocmai misiunii EUBAM îi va reveni rolul, a continuat Pirca Tapiola, să găsească soluții tehnice potrivite. În acest scop, misiunea EUBAM va participa în cadrul grupurilor de experți de pe ambele maluri ale Nistrului în domeniile economic, vamal și de transport. Pirca Tapiola a reamintit că la baza creării misiunii EUBAM în 2005 a și fost necesitatea de a facilita găsirea unor soluții pentru reglementarea conflictului transnistrian, de rând cu promovarea controlului la frontieră, iar în acest moment când realitățile urmează să se schimbe după punerea în aplicare plenară a acordului de asociere, rolul misiunii EUBAM pe segmentul transnistrian este mai importantă ca niciodată, a menționat șeful delegației UE, Pirca Tapiola. Relevanța activității EUBAM a sporit semnificativ și urmarea situației actuale din estul Ucrainei, a spus la Chișinău reprezentantul delegației ucrainene Vladimir Bakinski. Acesta a menționat că pe parcursul crizei din Ucraina, misiunea EUBAM a jucat un rol important în securizarea frontierelor moldo-ucrainene, în special pe segmentul transnistrian, dar și în clarificarea situației despre inexistența unor blocaje economice asupra cărora a insistat Tiraspolul, recunoscând că relevanța activității EUBAM devine din ce în ce mai pronunțată. Kievul și Chișinăul au decis să ceară de comun acord Bruselului să prelungească activitatea misiunii pentru încă 4 ani actualul mandat, urmând să expire în luna decembrie a anului viitor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și în continuare o revistă a presei din România despre scandalul lui Coil și opiniile istoricului Gheorghe Cojocaru despre întâmplări de acum 90 de ani cu urmări și astăzi. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
În urmă cu 90 de ani, ne amintește istoricul Gheorghe Cojocaru, a fost creat o entitate nouă în stânga Nistrului, iar urmările acelei decizii au efecte și astăzi.
90 de ani în urmă, la 12 octombrie 1924, în stânga Nistrului, în urma unei decizii luate de autoritățile Ucrainei Sovietice, decizie autorizată de conducerea de la Kremlin, era formată o nouă entitate teritorială administrativă sub forma unei republici autonome moldovenești cu capitala la Bal, apoi la Tiraspol. Inițiativa formării unei asemenea entități, după cum se atestă în documentele de arhivă, a aparținut unor emigranți din România, activiști ai Cominternului, printre care și mai mulți originari din Basarabia, precum Alexandru Tkachenko sau Grigore Kotovski, susținuți fiind de Mihail Frunze, pe atunci comandant al forțelor armate ale Ucrainei și Crimeei, care va ajunge să ocupe între 1924-1925 funcția de comisar al poporului pentru afacerile militare al Uniunii Sovietice.
Care a fost reacția conducerii de vârf bolșevice față de această inițiativă de sorginte românească?
Înșiși autorii acestei inițiative, care la început pledau pentru formarea unei regiuni autonome ce urma să reunească populația compactă din satele moldovenești din stânga Nistrului, abordau acest proiect în strânsă legătură cu chestiunea Basarabiei, desprinsă de la fostul Imperiu Rus și intrată după 27 martie 1918 în cadrul statului român. Această chestiune a Basarabiei rămânând un obiect de litigiu în sfera relațiilor sovieto-române. Ori problema Basarabiei, fiind o chestiune de politică externă, de interes și politic și diplomatic, în mediile decizionale sovietice se formaseră două puncte de vedere asupra acestui subiect. Punctul de vedere al lui Cristian Rakovski, pe atunci ambasadorul Uniunii Sovietice la Londra, care se situa pe o poziție intransigentă în raport cu statul român, și punctul de vedere al lui Maxim Litvinov, comisarul adjunct de externe, care înclina spre renunțarea la teritoriul dintre Prut și Nistru dacă România ar fi mers la unele cedări în raporturile cu Uniunea Sovietică. Autorii inițiativei respective se declarau partizanii punctului de vedere al lui Cristian Rakovski, considerând că formarea unei entități moldovenești în stânga Nistrului se va constitui într-un pol de atracție pentru populația din Basarabia.
Totuși, de la ideea unei regiuni autonome s-a ajuns la o republică autonomă. Cum s-a produs această evoluție?
Ideea decupării unei republici autonome în stânga Nistrului a câștigat susținere în momentul în care s-a realizat că instrumentarea acestui proiect putea servi drept un factor politico-propagandistic important pentru formularea unor pretenții teritoriale față de statul român și totodată drept o breșă strategică față de zona Balcanilor și Europa Centrală.
În anul 1924, peste Nistru, era formată această Republică Autonomă în componența Ucrainei Sovietice. Astăzi, autoproclamata Republică Nistreană de la Tiraspol poate pretinde oare la titlul de succesoare a Republicii formate în urmă cu 90 de ani?
Dacă Tiraspolul va pretinde într-o bună zi asupra acestui titlu de succesiune directă, îi se va aminti neapărat că Republica Moldovenească Autonomă, cea constituită 90 de ani în urmă, a fost parte a Ucrainei Sovietice, ori tocmai din această cauză liderii transnistreni tratează această chestiune cu o anumită rezervă, cu o anumită reținere, preferând să-și atribuie un alt tip de identitate care să nu le creeze disconfort pe planul autoidentificării.
A fost părerea istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, iar începând cu ora 20:25 și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele postului național de radio.
Relațiile dintre Bulgaria și Rusia trec printr-o fază de răcire, după cum ne spune corespondentul nostru Petiu Petkov, după victoria în alegerea partidului de centru-dreapta GERB al fostului premier Boyko Borisov.
Guvernul interimar a reacționat prompt la declarațiile vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a vorbit despre ingratitudine Bulgariei, comentând dorința Sofiei de a renunța la avioanele militare sovietice MiG-29, MiG-21 și Su-25. Demnitarul rus a criticat și decizie guvernul bulgar privind oprirea proiectului South Stream, până când el nu va fi aliniat la criteriile pachetului energetic numărul 3 al Uniunii Europene. Primul ministru, Gheorghe Bliznașchi, a anunțat că se pregătește o poziție comună a Ministerelor de Externe și al Apărării. Ministrul Apărării, Velizar Șalamanov, a spus că dependența față de livrările de echipament militar din Rusia este periculoasă și va trebui limitată. El a recomandat urgentare procedurii de înlocuire a avioanelor militare din perioada Tratatului de la Varșovia. Viceprim-ministru și ministru al Justiției, Hristu Ivanov, a declarat la rândul său că poziția lui Rogozin este un compliment ascuns la adresa guvernului, în condițiile în care reprezintă o reacție la deciziile unor miniștri luate în apărarea intereselor naționale, citat închis. Comentariile viceprim-ministrului Rogozin sunt total inacceptabile, a spus ministrul de externe Daniel Mitov. Bulgaria este un stat suveran care adoptă într-un mod independent deciziile cu privire la securitatea sa. Comentariile domnului Rogozin, indiferent de formă și de mijlocul de comunicare ales, Twitter, pun în evidență lipsă de respect față de instituțiile și de statul bulgar. Suntem membri ai Uniunii Europene și NATO și nu datorăm explicații unor terțe țări pentru deciziile noastre. În reacția sa la declarațiile ministrului bulgar, Rogozin a publicat în Twitter fraza NATO este o producție fără deșeuri, aluzie la intenția Sofiei de a cumpăra avioane militare în mâna a doua. Medii proguvernamentale muscovite au lansat ipoteză că avioanele bulgare vechi vor fi trimise Ucrainei. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este interesată masiv de evoluțiile din scandalul legat de compania rusească Lukoil și afacerile sale, mai mult sau mai puțin curate, din România. Tania Radu.
Activitatea din România a companiei Lukoil a fost reluată la intervenția premierului Victor Ponta, interpretează cam toată presa de la București. Magistrații puseseră sechestru la compania rusească și blocaseră conturile, întrucât se suspectează evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 230 de milioane de euro. Un premier care se declară patriot ori de câte ori are prilejul ar fi trebuit să fie mulțumit că fiscul își face datoria, nu și Victor Ponta, cu toate că a fost procuror, scrie Rodica Ciobanu în gândul.info. Articolul ei susține că premierul ar fi încălcat Constituția. I-a atacat pe procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și le-a sugerat de cine și de ce să țină cont în anchetă. Acest cine se referă la declarațiile ambasadorului rus Oleg Malginov, care a amenințat cu retragerea investiției Lukoil din România. Iar ce-ul acoperă așa zisele argumente economice și sociale ale lui Ponta. 3500 de angajați de la Lukoil ar fi rămas pe drumuri, iar economia românească ar avea de pierdut prin plecarea rușilor. Nu e treaba magistraților să țină cont de argumente de ordin social și economic. Justiția nu face protecție socială, iar un fost magistrat ar trebui să știe asta, arată Ioana N. Dojoiu pe site-ul ziare.com. Când mai este vorba și de un premier, e evident că ar fi cazul să fie preocupat că o companie străină, aflată sub suspiciune gravă de infracțiune, își permite să amenințe cu plecarea explicit autoritățile statului, încercând să obțină astfel blocarea justiției. Editorialul ziarului România Liberă pune și problema credibilității României în ochii partenerilor occidentali. România e membră a Uniunii Europene, care a decis cu tot cu votul României sancțiuni drastice împotriva Rusiei. Gestul premierului Victor Ponta așează țara într-o lumină diferită. Sau dacă nu țara, oricum pe șeful guvernului ei, care a procedat, cităm, întocmai ca omologul său de la Budapesta, care pare să țină mai mult la parteneriatul strategic cu Rusia decât la angajamentele vestice ale Ungariei. Am încheiat citatul din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
This is a kidding.
Ziduri de beton au început să apară în ultimii ani în tot mai multe localități din estul Slovaciei. Unele mai mari, altele mai mici, unele cenușii, altele viu colorate, zidurile sunt ridicate pentru a izola mahalalele unde locuiesc compact romii.
A construit zidul ca să împiedice oamenii noștri să le fure castraveții, merele, ca să nu putem vedea ce au în grădini.
Petr, un tânăr rom din satul Ostrovani, arată cu mâna înspre un zid de 150 de metri lungime și 2 metri înălțime, care desparte mahalaua romilor, câteva sute de case și bordeie de lut, de grădinile celorlalți locuitori ai satului, situat la 50 de kilometri nord de orașul Košice. Zidul de la Ostrovani se cheamă Zidul Sportului. A fost construit în 2009 cu aprobare și finanțare de la Consiliul Local spre nemulțumirea comunității romilor.
După părerea mea, zidul e aici ca să despartă romii de majoritate.
Boris Racas este activist local al partidului Uniunea Romilor din Slovacia.
Nu suntem de acord cu separarea, suntem împotriva discriminării și luptăm împotriva rasismului. Nu acceptăm ca copiii romi să fie despărțiți de restul societății. Am vrea să înlăturăm zidul.
Copiii romi de la Ostrovani sunt despărțiți de ceilalți nu doar de zidul sportului. Școala unde merg mulți dintre ei, în satul vecin, Șarișske Mihalani, este prima școală din Slovacia care a fost condamnată de un tribunal regional pentru segregarea copiilor. Milan, care la 2 septembrie a mers în clasa a 4-a, spune că în clasa lui nu sunt copii albi, ci numai romi. Albii sunt sus, iar romii jos. Nu vor să stea împreună cu noi, spune Milan. Direcția școlii a fost dată în judecată pentru segregare de Centrul pentru Drepturile Civile și Drepturile Omului, care a câștigat procesul în 2012. Politicienii din Slovacia au neglijat multă vreme votul romilor, fără a încuraja să participe cu adevărat la viața politică. Dar anul trecut, un activist rom, născut și crescut într-o mahala săracă și segregată, ca cea din Ostrovani sau Anghimlin, a obținut o victorie istorică. În martie 2013, Peter Polak a devenit primul etnic rom ales vreodată în Parlamentul Slovaciei. Apoi a fost numit și reprezentant special al guvernului slovac pentru comunitatea romilor. Crede că integrarea lor în societate trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă. La 2 septembrie, Peter Polak a inaugurat o școală mixtă pentru copiii romi și neromi în satul Hrabușițe.
Sunt foarte bucuros că copiii romi pot fi împreună chiar de la grădiniță cu copiii din familii de neromi. Este probabil cea mai bună cale pentru integrarea romilor în Slovacia.
La Hrabușițe, spre deosebire de Ostrovani și Anghimlin, romii nu locuiesc izolat. Înainte de despărțirea cu Peter Polak, l-am întrebat care este soluția pentru localitățile unde reapar zidurile.
Eu nu sunt singurul rom care a reușit să iasă dintr-o mahala săracă, să facă studii și să aibă o slujbă. Există mulți asemenea oameni în Slovacia. Dacă vreun politician crede că ridicând un zid poate proteja o comunitate, este naiv. Pentru că un zid în viitor poate crea probleme mult mai mari decât cele cu care se confruntă comunitatea acum.
Dacă probleme care trapia autodobeți teraz.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni.
Raionul Călăraș scapă de pesticide. Ultimele 100 de tone de pesticide inutilizabile din ultimul depozit vor fi transportate chiar în aceste zile în Polonia, unde vor fi distruse. În aproximativ 2 săptămâni depozitul va fi eliberat, iar pericolul diminuat, a declarat pentru Expresul Victor Chicu, vicepreședintele Raionului Călăraș. Lucrările de reambalare și evacuare a deșeurilor au început pe 29 septembrie, ele fiind efectuate de către reprezentanții Ministerului Apărării în cadrul unui proiect NATO. Folclorul va fi din nou la el acasă, la Ungheni. Și nu doar prin cântece și dansuri, ci și prin comunicări științifice. Se va întâmpla pe 26 octombrie, când se va desfășura ediția 4-a a festivalului Efim Junghietu. De data aceasta, evenimentul este prilejuit de aniversare de 75 de ani din ziua nașterii regretatului folclorist, originar din satul Petrești, raionul Ungheni. În ultimul timp se constată o întinerire a unor maladii care afectează tot mai mulți copii. A crescut și perioada de tratare acestora din cauza imunității scăzute. Este concluzia la care au ajuns toți medicii, specialiști în problemele mamei copilului de regiunea Ungheni, Nisporeni, Călăraș. Primul loc în topul maladiilor de care suferă copiii până la vârsta de 7 ani îl ocupă bolile aparatului respirator, după care urmează anemiile. La elev tot mai des se observă gastritele, colitele și chiar ulcerul duodenal. Medicii bat alarma. E nevoie de cât mai multe campanii de informare privind modul sănătos de viață în rândurile tinerilor.
Cu Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni și recomandările din presa de mâine, ne apropiem de finalul emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.